Herra forseti, þetta er bara engan veginn nóg fyrir rekstur heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Og nú skulu landsbyggðarþingmennir hugsa sinn gang. Það sem að þeir eru að lækka í veiðigjöld. Viti hver forgangsröðun veiðigjalda samkvæmt skoðanakönnun sem Gallup gerði, forgangsröðun landsmanna í lækkun veiðigjalda 1,4 eða 1,6. Meðan að forgangsröðun landsmanna allra flokkana í þessari ríkisstjórn og landsbyggðinni í kringum 77 í forgangsröðun. Á móti 1,4 og þessir milljarar sem að voru verið að lækka í veiðigjöld næja, hvað voru þeir? 4-3 milljarar? Það vantar 800 milljóni króna til rekstur heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. En hvert einasta skipti sem fólk fer og sækir sér heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni á næsta ári, þá skal landsmenn hugsa til þess að það voru frekar sett forgangi að lækka veiðigjöld og verumlega það heldur að tryggja sér tryggja rekstur heilbrigðisþjónustunnar. Þetta eitthvað sem að þið munist þurfa að sita með.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.